сказати декілька слів на подяку громадським організаціям, яку презентує в нас сьогодні Юлія Сало. Ми навіть брали участь у міжнародній конференції із залученням представників країн Європейського Союзу. І взагалі я хотіла би звернути увагу, що я вперше дізналася, що проблема валютних позичальників поширена не тільки в нашій країні. Від цих кредитів постраждали і громадяни Румунії, Словенії, Польщі, Німеччини, Іспанії і так далі. Хотіла би сказати своїм колегам про те, що держави європейських країн, їх представники таки вирішували ці проблеми. Про це свідчать і численні директиви, і рішення конституційних судів, які були прийняті на користь позичальників. Тому що позичальник в нас завжди слабка сторона договору. Коли ми розробляли законопроєкт, аргументували, чому він потрібен, ми також виходили з того, що в нас споживач – це завжди слабка сторона договору. І це дуже важливо, я прошу звернути вашу увагу на цей факт. Законопроєкт, який я презентую сьогодні, 4475, він передбачає швидке та одночасне проведення обов'язкової реструктуризації, яка буде єдиною для всіх. Чому саме так? Я поясню. Як депутат-мажоритарник я веду прийом громадян. І так склалося, що основною масою громадян, які до мене звертаються, це саме валютні позичальники. Вивчаючи ці справи, ми прийшли до висновку, що не завжди позичальник може домовитися з банком про справедливу реструктуризацію. Крім того, є проблема ще й в тому, що не завжди в нас виконуються умови мораторію на стягнення єдиного житла. Тобто, якщо кредитор та позичальник не можуть домовитися у цьому питанні, взагалі було прийнято рішення зробити обов'язкову реструктуризацію за валютними кредитами. Проте, хотіла б сказати, що це буде стосуватися тільки кредитів під єдине житло. Пропонується також курс конвертації у гривню зобов'язань в іноземній валюті. Пропонується змінити процентні ставки та строк погашення кредиту. Також пропонується, що днем реструктуризації буде вважатись дата набрання чинності законом. І водночас кредиторам буде надано додатково ще 30 днів для проведення усіх необхідних обчислень. На мою думку, проведення справедливої реструктуризації – це не тільки стимул для позичальників, а й взагалі єдина можливість почати справно платити за своїм кредитом. І прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню частки непрацюючих кредитів, що позитивно вплине на функціонування банківської системи, навіть якщо банківська система про це заперечує. З урахуванням обговорення законопроєкту та з метою забезпечення справедливого балансу інтересів споживачів та кредиторів у проєкті рішення комітету, яке вам надано, було викладено конкретні пропозиції стосовно доопрацювання цього законопроєкту до другого читання. Я зараз хотіла б зосередитись на декількох з них, на основних, щоб ми всі зрозуміли, про що йде. По-перше, обов'язкові реструктуризації мають підлягати лише споживчі кредити в іноземній валюті, які відповідають таким умовам. Перше, забезпечення за таким кредитом є майно, що віднесене до об'єктів житлового фонду, яке є єдиним житлом позичальника, майнового поручителя, або об'єкт незавершеного житлового будівництва, майнові права на нього, що є предметом іпотеки згідно зі статтею 5 Закону України про іпотеку, якщо такий об'єкт став або мав стати єдиним житлом позичальника. Друге, таке нерухоме майно використовується як місце постійного проживання позичальника майнового поручителя або є об'єктом завершеного житлового будівництва за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна, або таке нерухоме житлове майно придбавалося повністю або зачастково за кредитні кошти, і при цьому умовами кредитного договору передбачена заборона реєстрації місце проживання позичальника або майнового поручителя за адресою знаходження нерухомого житлового майна, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна. Загальна площа такого нерухомого житлового майна об'єкта незавершеного будівництва не перевищує 140 квадратних метрів для квартири та 250 квадратних метрів для житлового будинку. Ця норма в нас корелюється з законом про мораторій. По-четверте, станом на день набрання чинності цим пунктом наявне непогашене грошове зобов'язання, зокрема грошове зобов'язання, строк сплати якого не настав перед кредитодавцем, в тому числі перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця, крім випадку переходу усіх прав кредитодавця до поручителя заставодавця у зв'язку з виконанням ним зобов'язань позичальника. По-п'яте, станом на 1 січня 2014 року відсутня прострочена заборгованість, крім простроченої заборгованості зі сплати неустойки та інших платежів, що були нараховані у зв'язку з виникненням прострочення платежів, або така прострочена заборгованість, яка виникла до 1 січня 2014 року, була погашена до дня реструктуризації. Обов'язкова реструктуризація зобов'язань здійснюється за письмовою заявою позичальника про проведення реструктуризації протягом 60 днів з дня надходження такої заяви. Реструктуризація здійснюється за курсом, який розраховується як середнє значення між курсом відповідної іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на день укладення договору, та її курсом, встановленим Нацбанком на день проведення реструктуризації. А якщо до дня проведення реструктуризації застосовувався розмір процентів для закористування кредитом, що перевищував розмір українського індексу ставок за 12-місячними депозитами фізичних осіб у іноземній валюті, у якій відповідно до договору було виражено грошові зобов'язання, то при проведенні реструктуризації сума грошових зобов'язань позичальника зменшується на суму такого перевищення. І для обчислення суми перевищення застосовується останнє значення індексу ставок за 12-місячними депозитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті, встановлено в році, що передує року застосування розміру процентів за користування кредитів. Як ми знаємо, таке поняття як індекс у нас було встановлено в 2011 році, тобто всі зобов'язання, які виникли до 2011 року, ми обчислюємо за цим індексом, і він діє у ретроспективі. Якщо ще одна норма, яку я просила би включити, воно включено в рішення комітету, я поясню зараз, звідки вона взялась. Деякі колеги наполягали на змінах до Цивільного кодексу та до Цивільного процесуального кодексу та пропонувалися визнати зміни до закону про споживче кредитування нововиявлено обставиною. Однак юридично це дуже складно пояснити, тобто ми запропонували для обговорення, для другого читання, що якщо зобов'язання боржника за договором про споживчий кредит підлягають реструктуризації відповідно до цього законопроекту, то це є підставою для визнання судом відповідно до статті 432 Цивільного процесуального кодексу України, таким, що не підлягає виконанню виконавчого документу, виданого для звернення до виконання рішення суду, ухваленого до набуття чинності цим законопроектом як законом, яким на підставі такого договору про споживчий кредит передбачено стягнення грошових коштів та або звернення стягнення на нерухоме майно. У разі визнання судом з цих підстав зазначеного виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню, та в разі подання після цього нової подання заяви стороною у справи, у якій було ухвалено таке рішення суду, таке рішення суду не може бути підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пункту 2 частини 1 статті 186 Цивільного процесуального кодексу України. Також ще одна норма, яку я просила включити, це продовження дії закону України про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредиту в іноземній валюті на 4 місяці. Я вважаю це зробити необхідно, тому що 21 квітня, якщо я не помиляюся, в нас втрачає чинність закон України про мораторій. І дуже багато сімей можуть залишитися просто на вулиці, тому нам потрібно подбати про те, щоб банки та споживачі мали змогу отримати справедливу реструктуризацію та змогли завершити увесь цикл, який ми передбачили у своєму законопроєкті. Крім того, я хотіла б наголосити, що ці зміни до закону України про споживче кредитування стосуються досудового регулювання. Тобто, якщо особа, яка не зможе виконати умови і за тою реструктуризацією, що склалася, до них буде застосовуватися кодекс питань банкрутства, який діє наразі, але він потребує значного доопрацювання, тому що по факту він для валютних позичальників не працює. Мій колега Тарасенко буде далі нам презентувати свій законопроєкт про внесення змін до Кодексу України з питань банкрутства. Він доповість, у чому полягають ці зміни. В мене все.
Дякую. Будь ласка, наступний Дубінський. Олександр Анатолійович.
Здравствуйте, колеги.
Здравствуйте. Да.
Давайте мы поделим наш разговор на две части.
Давайте.
Первое. Если мы принимаем решение по законопроекту...
А что мне только показывать по телевизору?
Что?
Не, это не кроме, так, Виктор Дятов. Да, вы продолжите, выбачьте, да.
Да, я же не могу. Если вы помните, до 19 лютого, 23 года был принят декрет 1593 по системе валютного регулирования. У цьому декреті дозволялося надання і одержання кредитів у іноземній валюті тільки за умови наявності індивідуальної ліцензії на здійснення валютних операцій. Але, незважаючи на прийняття цього декрету, у 96-му році Конституції, у 2004-2008 банки все рівно видавали масово кредити у валюті. І саме бездіяльність Національного банку, який фактично не виконував ані декрет, не дозволяючи надання цих кредитів. А на Конституцію призвело до того, що люди, які вкрали валютні кредити, не маючи валютного доходу, залишилися після кризи 2008 року фактично без можливості сплачувати цей кредит. Нагадаю, що на протязі останніх 10 років національна валюта здешевшила з 5,05 до фактично 28 гривень. З тим, яке знецінення національної валюти та різкі курсові коливання на валютному ринку призвели до втрати громадян, а швидкі доходів і заощаджень. Системно аналізуючи ситуацію, що склалася в країні, починаючи з 2008 року, можна стверджувати, що дії щодо девальвації стало неналежне виконання Національним банком своїх обов'язків та повноважень, передбачених Конституцією. У 1999 Конституції закріплена імперативна норма про забезпечення стабільності грошової одиниці і основної функції Центрального банку. Також правова конструкція викладена в статті 6 закону про Національний банк. Незважаючи на це, Нацбанк тільки не виконав свою основну функцію і сприяв поглиблення критичної ситуації на валютному ринку шляхом відсутності належного контролю за виконанням власних нормативних. А також самоусуненням від прийняття необхідних нормативних актів, в тому числі шляхом заборони кредитування в іноземній валюті. До речі, 26 січня 2009 року Рада прийняла рішення про визнання роботи Національного банку в період фінансової кризи незадовільною. Метою ініційованого мною законопроекту 42.04 про реструктуризацію зобов'язань за кредитом в іноземній валюті та внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань звернення стягнення на іпотечне майно є зменшення фінансового навантаження на фізосіб, які мають кредити в іноземній валюті, що були отримані на придбання єдиного житла або земельної ділянки для будівництва єдиного житла. При цьому законопроект, на моєму глибокому переконанні, забезпечує оптимальний шлях врегулювання питання, що не допустить суттєвого погіршення платоспроможності
банківських.
Законопроектом, який, до речі, підтримують всі валютні позичальники, пропонується встановити порядок та умови здійснення реструктуризації добровольності позичальників, які отримали
кредити,
забезпеченням за якими є єдине житло або земельна ділянка, призначена для будівництва єдиного житла. Право на проводення реструктуризації мають позичальники, які отримали кредит під заставу житлової нерухомості, які не мають власних іншого житла на дату реструктуризації. А також позичальники, акціонери, отримали кредит під заставу земельної ділянки для будівництва єдиного житла. заборгованість за кредитом пропонується визначати на рівні загальної заборгованості позичальника за кредиту за ділом та процентом, але не більше ринкової вартості житла предмету іпотеки. Заборгованість позичальника перераховується в національну валюту на день реструктуризації. Рахунок погашення заборгованості враховуються ті кошти, які позичальник вже сплатив кредитору на дату реструктуризації, тілом плюс процентом. Решта заборгованості для реструктуризації. Також пропонується врегулювати питання щодо послідовності дії у випадках, коли порушення закону про мораторій кредитори, залучаючи чорних адміністраторів або приватних нотаріусів, шляхом позасудового врегулювання фактично позбавляли позичальників від нього жила, забираючи його в свою власність, продаючи від свого під іншу особу. В тому випадку, згідно моєму законопроекту, майно має бути повернуто кредитором у власність позичальника. Протягом 2 місяців з дня набуття чинності цим законом, але не пізніше дати проведення реструктуризації. Якщо тривають судові спори, то після прийняття позитивного для позичальника судового рішення, громадяни мають право на проведення реструктуризації, починаючи з дня набуття чинності відповідного рішення. Строк, протягом якого позичальник має право звернутися до кредитора за реструктуризацію, пропонується встановити протягом 6 місяців з дня набрання законом чинності. В певних випадках цей строк продовжується, наприклад, у випадку смерті позичальника, розгляду спорів у судах та інше. Якщо ж комітетом буде прийнято рішення підтримати законопроект 4475, внесений пані Кінзаторською та інше, наполягаю врахувати такі положення. Перше, обмеження загальної суми заборгованості позичальника ринкової вартості житла, бо переважна більшість людей отримувала кредити саме на придбання свого єдиного житла, і не вона простої громадян в тому, що одночасно девальвація соціальної валюти ціни на житлову нерухомість впала. З рахуванням цього, це те житло, яке громадяни брали за кредити, по суті стає золотим. І друге, це поширення обов'язкової реструктуризації
для позитивних потенційних
позичальних параметрів цього житла або оптимальна діянка з цілим призначенням для будівництва житлового будинку, який став або мав стати єдиним житлом позичальника. І проведення обов'язкової реструктуризації за заявою позичальника.
Алло, у мене комітет, привіт, комітет,
да. Строк, якого позичальник має право звернутися до кредитора за реструктуризацію, пропонується встановити 6 місяців з дня набрання законом чинності. В певних випадках цей строк має бути продовжений. Цей строк є оптимальним для звернення до кредитора, особливо в період карантинних обмежень. Строк, запропонований законопроектом Кінзбурської, 65 гривень, є замалий. З урахуванням того, що багато справ знаходяться в суді, і позичальник їх помертвий так давно, і спортивці ще не мають необхідних документів для
підтвердження своїх
повноважень. Третє, здійснення перерахунку процентів, виходячи з 1-2
розміру українського індексу,
ставки 12-місячними депозитами фізичних активів в іноземній валюті. Я вважаю такий розмір справедливим, тому що такий розмір процентів належить до тих ставок, які існують на житлову іпотеку в Європі, куди ми так час довго йдемо. Четверте, перерахунок процентів проводиться з урахуванням того, що у випадку кредитором було направлено позичальником вимога про дострокове повернення. Починаючи з дати пред'явлення кредитором позичальнику умови або дати про закінчення кредитування, згідно частини 2 статті 10.50 Цивільного кодексу, нарахування процентів припиняється. Давно існує практика на рівні Великої палати Верховного суду, згідно якої після складу визначеного договору строку кредитування, що в разі пред'явлення до позичальника умов, згідно з частиною 2 статті 10.50 Цивільного кодексу, право кредитодавця на нарахування передбачених договором процентів за кредитом припиняється. Так що, якщо банк направив позичальнику у 2012-2013 році вимогу про дострокове повернення всієї суми, то взяти пред'явлення такої вимоги не має права нараховувати жодних процентів. Дякую.
Дякую, Олександр Анатолійович. Таким чином, як я зрозумів з вашої доповіді, ви не заперечуєте проти підтримки законопроекту Кінзбурзької з урахуванням ваших зауважень. Бо нам ми повинні одне рішення прийняти.
Я наполягаю на тому, щоб всі зауваження були включені, якщо ми будемо підтримувати законопроект пані Кінзбурзької.
Хорошо, дякую. Леонов, чи є помічниця, да, Леонова?
Пане голово, якщо можна, я почну.
Да.
Я не вмикаю камеру, бо знаходжусь у лікарні. Значить, законопроект 4557 розроблено на виконання закону України про мораторій.
Да, не, это Александр Анатольевич, не следить за звуком.
Надо, но я забезпечення кредитів іноземній валюті. Пункт 3, якого передбачено, цей закон, набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинності з дня надбання чинності закону,
який
врегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті. Порядок погашення, врахування курсової різниці, що виникає у бухгалтерському або податковому обліку кредитів та позичальних, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються, вибачте, на таку основну суму заборгованості. Цей закон буде використаний тільки для порад проведення реструктуризації споживчих кредитів.
Да, будь ласка, продовжуйте, якщо перервався зв'язок з Олексієм. Ну, продовжуйте, помічниця, є ж зв'язок з вами? Я от вас бачу.
Я вибачаюсь, пропала зв'язок.
Все.
Зараз чути?
Да, зараз чути, да.
Так. Є два висновки державних органів влади, які виступають проти законопроекту 4557. Це Національний банк і Міністерство фінансів України. Якраз ті органи, які допустили помилку, дозволили використання грошовому обліку країни іноземної валюти. Звичайно, по-іншому вони не могли поступити і визнати свою помилку. І так, позичальники почали свою боротьбу за відновлення порушень прав споживачів, коли ще курс долара складав 8 гривень. Вже за таким курсом більшість позичальників, які втратили свій бізнес, роботу та різко зросла інфляція, не змогли погашати кредити. Зараз утворюється аналогічна ситуація, ускладнена ще й ковідом. Банки це зробили, щоб законопроект 1558-1 був заветований президентом ще тоді. Банки відверто обманюють людей. Станом на 01.01.2009 рік весь обсяг кредитування юридичних і фізичних осіб в гривневому еквіваленті становив на той момент 433 мільярди гривень. А депозитних коштів всього було 157 мільярдів гривень. Недостатність коштів комерційні банки компенсували придбанням іноземної валюти на міжбанківському валютному біржі, що є порушенням постанови НБУ від 14.10.2009 року номер 483, що й призвело до обвалу гривні та невиконання надбанку своєї основної конституційної функції забезпечення стабільності національної валюти. Крім того, фактично це були гривневі кредити, так як в своїй більшості іноземна валюта за межі банків не виходила, а здійснювалися валютообмінні операції на території банку. Банки всі валютні ризики переклали на плечі позичальників, не дивлячись на те, що відповідно до статті 47 закону України про банки і банківську діяльність, банки залучені кошти клієнтів розміщують від свого імені на власних умовах та на власний ризик. Позичальники погашали кредити та проценти за його користування не за офіційним курсом з НБУ, а за комерційним, даючи додаткові доходи банкам від продажу валюти. І саме головне, держава в особі Нацбанку та Кабміну, яка допустила помилку, дозволивши використання в грошовому обліку країні іноземної валюти, повинна її виправити. Рішення ЄСПЛ у справі Росивського проти України, заяву 29.79 від 20.10.2011 зазначено, державні органи, що не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх противоправних дій або уникати виконання своїх обов'язків. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються. Відновлення конституційної справедливості здійснюється шляхом зміни валюти, виконання зобов'язань за кредитами іноземної валюти на національну валюту України гривень. Якщо дозволить комітет, я вже звертався до вас. Я попрошу Любу Івану Молчанову, це автор законопроекту і моя помічниця, зачитати порядок реструктуризації зобов'язань за кредитами, бо, на жаль, не вистачає кислороду просто.
Дякую. Любовна, будь ласка, тільки коротко дуже. Да.
Добрий день.
Добрий.
Перерахунок зобов'язань за договором про надання кредиту в іноземній валюті здійснюється за курсом отримання кредитів. не сплачені проценти і штрафні санкції за користування кредитом повинні бути підлягають списанню. Підлягають списанню тому, що, як вже говорив Дубінський, я його тут теж підтримую, що після того, як банк направив позичальнику вимогу або подав до суду, він вже не має права нараховувати проценти і штрафні санкції. Негативний результат від перерахунку курсової різниці підлягають списанню за рахунок сформованих банками резервів. Банк за письмовою заявою позичальника, фізичної особи, який мав чи має зобов'язання за договором в іноземній валюті, протягом місяця з моменту отримання заяви повинен здійснити перерахунок заборгованості за курсом, який діє на дату надання кредиту, та платежів за курсом на дату сплати платежів. Якщо в результаті перерахунку сплачених платежів за зобов'язаннями, здійсненими позичальником протягом всього періоду кредитування, виявиться, що позичальник вже сплатив всі платежі, то і буде встановлена переплата, то банки то ми будемо вважати, що зобов'язання позичальника перед банком виконані. Ми також залишаємо процентну ставку за реструктуризованими зобов'язаннями на рівні, які передбачені первинним кредитним договором. Чому так? Тому що є рішення Європейського суду і справ людини по Польщі, в якому чітко сказано, що якби задавали питання, як може залишитись договір після того, як будуть урегульовані ці питання і він залишиться у національній валюті. Чи зможе позичальник виконувати далі зобов'язання за цим договором? І Європейський суд відповів, що відповідно до директиви 93-ї міг би залишитись на цьому рівні, якби позичальник з цим погодився. Тобто, в принципі, всі умови договору, які були озвучені і діяли на момент влади.
Дякую. Дивіться, ми дуже обмежені часом, бо в нас ще крім цих трьох, ще два законопроекти є пана Тарасенка. Давайте вже приходити до обговорення. Будь ласка, Національний банк.
Я ще одне питання скажу. Незалежно від того, який ви закон зараз приймете, у нас був позов проти Національного банку, проти його бездіяльності і безконтрольності. І зараз у нас відкрите касаційне провадження. І там в цьому позові була вимога перерахувати, визнати бездіяльність і безконтрольність і перерахувати всі кредити за курсом отримання.
Дякую. Рішення Верховного суду, безперечно, є обов'язковим для виконання на території України. Ми навіть не будемо втручатися і обговорювати це питання. Так, будь ласка, Національний банк. Національний банк. Хто є?
Юрій Кузнєцов,
юридичний департамент.
Ми проговорили зараз, раніше автори висловили свою позицію щодо трьох законопроєктів. Ми не підтримуємо жоден з них, перш за все тому, що вони, на наш погляд, порушують такі основоположні принципи цивільного законодавства, як принцип свободи договору і принцип рівності сторін. Тому що вони зобов'язують кредитодавця провести реструктуризацію на заздалегідь визначених умовах. А щодо свободи договору, то, верніше, щодо рівності сторін, можна зауважити, що Так само є, була категорія позичальників, які брали кредити в національній валюті, також ті, які взяли кредити у...
Дивіться, пане Юрію, давайте без цих розмов про соціальну справедливість, ми вже їх проїхали десь півроку тому.
Добре.
Давайте по суті, у нас є з вами проблема, проблему треба вирішувати, ви розумієте, ми розуміємо, ми так не пропетляємо з вами. Да? Давайте вирішувати проблему, і якщо є певні зауваження по суті до того законопроекту, який пропонується в результаті роботи робочої групи, давайте розглянемо його, але без цих прелюдій.
Добре, Данило Олександрович, дивіться, все дуже просто. На наш погляд, внесені законопроекти депутатом Тарасенком є такими, що можна доопрацьовувати. Тобто, на наш погляд, цю проблему треба вирішувати, по-перше, в наданні пільг певних в оподаткуванні як позичальникам в зв'язку з спрощенням боргу, так і депутатам в зв'язку з цим. І, по-друге, доопрацьовувати той механізм, який є вже зараз передбачений кодексом з процедур банкрутства. З тих трьох законопроєктів ми жоден не підтримуємо. Конкретні зауваження до окремих положень були нами надані в листах до цих законопроєктів, висловлена позиція. Я думаю, що не варто зараз зупинятися подробно.
Дякую. Позиція ваша зрозуміла, але ви повинні зрозуміти нашу позицію. Ми будемо в будь-якому випадку щось приймати. І якщо ви будете виступати просто проти того, щоб ми щось приймали, це не позиція регулятора. Ви заперечуєте цей компроміс і не хочете його взагалі. Ми теж не хочемо його взагалі.
Ні, чому не заперечуємо? Я ж кажу, що є ще два законопроекти.
Ні, так вони не вирішують це питання, те, яке ми сьогодні розглядаємо. Добре, асоціація банків, да, чи хто у нас? А, Елена Анатоліївна, давайте заслухаємо асоціацію банків, а потім вже до обговорення перейдемо. Є асоціація банків? Полінчук є?
Да, коллеги, добрий день.
Да, пожалуйста.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришли.
Да, спасибо, что дали слово. Мы, в принципе, разделяем позицию Национального банка. Мы не поддерживаем ни один из рассматриваемых сейчас законопроектов полностью. Потому что мы считаем,
а частично какой поддерживаете? Давайте с конструктива начнем.
Давайте с конструктива, да. Более-менее законопроекты, которые представлены господином Тарасенком, могли бы стать основой с учетом их безусловной доработки.
Смотрите, ведь ситуация, давайте чисто по-человечески. Понятно, что там они брали кредиты, мы с вами не брали кредиты в валюте, да? А они брали кредиты в валюте и как бы сами виноваты. То есть, и понятно, что там все моменты, которые Нацбанк рассказывал нам о социальной справедливости, они имеют место быть. Но с другой стороны, никто же не имеет права на человека зарабатывать тройную стоимость кредита. Правда же? И если банк какой-то заработал трижды, наверное, это неправильно. Наверное, нельзя на горе человеческом, нельзя наживаться. Но это же грех большой.
Дело в том, что, да, в целом, если говорить об общих подходах к справедливости, я с вами полностью соглашусь. Если говорить о конкретных законопроектах, о которых мы сейчас говорим, то в значительной степени... Положение каждого из них можно реализовать.
Елена, смотрите, что предлагает Кинзбургская или рабочая группа, скажем так. Они предлагают, что у нас мы определяем субъектов добросовестных, то есть субъектов, которые обслуживали кредит. Не просто те, которые взяли кредит и прекратили обслуживать, а те, которые обслуживали его до буквально последнего уже этого рывка валюты, до 2014 года или до 2015 года. 14-го, да. Вот. То есть они добросовестные, они действительно хотели решить этот вопрос нормально и выполнить свои обязательства. Это те люди, которые брали кредиты тогда, когда их давали. То есть это не тот период, когда запретили уже давать кредиты. Это те люди, которые имеют одно жилье. И это жилье как раз в залоге. И это те люди, которые, выплатили за эти кредиты уже достаточные деньги. И мы не предлагаем их освободить от уплаты, так как они хотят. Мы не предлагаем освободить. Мы считаем, что правильное решение будет, если они выплатят проценты по кредитам. Да, выплатят, но процент этот будет разумным. Он будет пересчитан, исходя из среднего курса. Он будет зачтен в счет уплаты, вернее, те пени и штрафы, которые они уже уплатили, будут зачтены в тело кредита. То есть, понимаете, мы пытаемся найти какой-то компромисс, а вы со стороны банковской системы говорите, нет, мы ни на что не согласны, кроме законопроекта о внесении изменений в закон о банкротстве, где всего лишь один кейс есть по его реализации. Вы прекрасно знаете, что эта система не работающая. То есть, Зачем мы с вами, мы должны с вами как-то по-человечески пытаться решить вопросы людей с учетом всех составляющих.
Данила Александрович, я с вами полностью согласна.
Давайте принимайте все и поддерживайте, выходим к людям и говорим, что.
Если мы говорим в целом о ситуации, которая у нас есть и которая нас ожидает, то мы должны учитывать последствия любого законопроекта, который...
Давайте о последствиях поговорим.
Если мы говорим о этих конкретных законопроектах, то в значительной степени те три законопроекта, о которых мы сейчас говорили, они будут основой для формирования нового пула проблемных кредитов.
Почему?
Этих же кредитов.
Давайте это рассмотрим, да.
Почему? Например, берем законопроект 4475. У нас по этому законопроекту реструктуризации подлежат вообще все валютные кредиты, не только те, по которым...
Нет, смотрите, вот автор не соглашается с вами, Кинзбургская говорит, что абсолютно нет. Что? Вы решение комитета читали? Читали? Смотрите, мы существенно доработали тот законопроект, который подала Кинзбургская. Если вы прочитаете, вот смотрите, с огляду на зазначено, пропонується при подальшому доопрацюванні законопроекту передбачити що? Іде перше, друге. Це на трьох страницях наше замечание к ее законопроекту, который мы существенно меняем. То есть те принципы, о которых я вам только что сказал, они и положены в основу этого решения. Если, например, вы даете эту реструктуризацию и человек, оформив ее, не платит сразу, с первого платежа не платит, давайте сразу же эту реструктуризацию отматывать обратно и взыскивать это. То есть аннулировать эту операцию, и чтобы не было никаких для него последствий на будущее, то есть чтобы не было злоупотреблений. Но если эта реструктуризация будет уже оформлена, и он доведет ее до конца, выплатит эти проценты, выплатит эту сумму, это же нормальная, разумная цена денег. Банк получит деньги, получит цену денег этих. Банк не получит эту квартиру, выселив детей малых, и потом какой-то чиновник банка украдет еще на реализации этой квартиры. Смотрите, мы, мне кажется, делаем какое-то нормальное, при всем, что это сложное очень решение. Я понимаю, что оно не устраивает вас. Но их оно тоже не устраивает. Но мы возвращаем деньги с процентом, возвращаем деньги по среднему курсу валюты. Мы отработаем с Нацбанком, чтобы нормативы ваши резервирования не были на вот эти кредиты, не ложились тяжким бременем на эти кредиты и вам облегчить тоже с другой стороны бизнес. Со всех сторон мы сделаем так, чтобы справедливо было для вас и справедливо было для них, более-менее справедливо.
Пане Олександре, дозвольте буквально одну репліку. Ви сказали, що якщо
кредит
реструктуризований буде прострочено, з ним можна буде працювати. Але законопроект Кінзбурзької містить заборону по примусовому стягненні.
Ми убрали це вже. Ми убрали вже це. В рішенні комітету цього немає. Ви просто не читали, мабуть, рішення комітету. Не давали рішення комітету? Кого? Кому всім? Банкам давали рішення комітету? Да, Элла Анатольевна, пожалуйста.
Да, я, может быть, не услышала, тогда поправьте меня, но на мой взгляд здесь не учтены права переселенцев, потому что вот Виктория Александровна указала критерии, по которым определяется реструктуризация. Здесь он должен обязательно иметь нерукомость и обязательно жить в ней. А переселенцы не могут жить, насколько я понимаю. Поэтому это большое количество людей, которые сейчас находятся на неконтрольных территориях. Мы должны учесть...
Элла Анатольевна, поддерживаем, поддерживаем. Хорошая правка.
Во-вторых,
переселенцы, вот, запишите.
Вносит такую пропозицию, что где должна быть установлена рынковая вартость нерухомости. А как ее можно установить на сегодняшний момент, эту рынковую вартость нерухомости?
Да, да. Но это предложение Дубинского было, да?
Я прошу пропонировать эти пропозиции в новом проекте.
Смотрите, если можно, я сразу отвечу, Денис.
Да.
Нам нужно ограничить сумму задолженности рыночной стоимостью и по ТИИ на момент заключения договора. Все.
А как мы это можем сделать? Это же вообще не...
Да, а как вы это можете сделать на момент заключения?
На момент, это представляешь, это они в 11 году заключили договор. Как мы...
Прошу прощения, не на момент заключения договора, а на текущий момент. Я говорил.
На момент реструктуризации мы фиксируем цену на недвижимость. Для чего нам это надо?
Для того, чтобы она не была той, которую люди платили по сравнению с рыночной. Знаете, в чем что же произошло? Квартиры 40 квадратных метров, которая сейчас стоит 40-50 тысяч, обходилась в 2008 году заемщику 100 тысяч долларов. И когда банки получают с него по 100 тысяч долларов, еще и проценты, это абсолютно не рыночные условия. То есть вот на сейчас нужно стоимость ипотеки фиксировать сегодняшний
рынок. Александр, но они тоже брали когда кредиты в свое время, в прошлом, мы понимаем, что квартиры стоили дороже эти. Сейчас они упали. Почему мы должны на банки возлагать эту проблему?
То есть потому что банки за это время получили, во-первых, огромное количество дела кредита и процентов. Там уже выплачено по двойной стоимости.
Так мы же это все пересчитываем, исходя из... Мы что это пересчитываем?
Давайте вы не будете меня перебивать, хорошо?
Да, конечно.
Спасибо большое. Это первое. Вторая позиция, которая вам нужно учесть, я вам о ней говорю, когда презентовал свой проект. Не нужно было Национальному банку давать разрешение банкам, учитывая декрет о валютном регулировании, разрешение на выдачу валютных кредитов. Это проблема банков, которые выдавали эти кредиты, зная о существовании этого декрета и валютных рисков. И Нацбанк. Скажите, о чем мы должны их перекладывать? Но они должны их отсюда брать.
Александр,
закону и конституции начали так действовать.
Ну, смотрите, ну, я считаю, что мы должны найти здесь компромисс, а не привести к тому, что он завалится в зале, этот законопроект.
Завалится в зале. Мы первый раз, запомнили, на него проголосовали, больше 300 голосов за него было. Он в зале не может завалиться, если это законопроект в интересах людей, Данил Александрович. Это же не в интересах табачных монополистов или не в интересах аграриев, которым 14% людей, это НДС. Это людям. Мы принимаем решение. Людям.
Хорошо.
Напоминаю.
Хорошо. Я хочу дать еще...
Да. Одну реплику.
Да.
Позвольте нам еще одну реплику. Елена, я прошу вас прокомментировать.
Да, спасибо большое. Коллеги, мы очень глубоко знакомы, Елена Соклун, Лена Набу, мы очень глубоко знакомы с проблемой граждан, и мы постоянно с этой сталкиваемся, и поверьте, мы тоже ищем компромиссы. Никому не хочется быть, скажем так, палачами для собственных сограждан. Поэтому мы со своей стороны по линии Набу, судейской стороне, истории с реструктуризацией, очень наполовину радимо, що, на нашу думку, найгідніше рішення – це буде реструктуризація за умовами кодексу банкрутства. Ми можемо там якісь певні речі туди додати, але я хочу нагадати, що кодекс банкрутства передбачає насамперед визначення зобов'язань зобов'язань до погашення на базі вартості іпотечного майна. Далі. Кодекс про банкрутство передбачає досить тривалий термін 10 до 15 років реструктуризації. Далі. Кодекс про банкрутство передбачає відсоткову ставку, яка базується також на індексі депозиту. Тому все те, що ви тільки що сказали, шановні депутати, це вже
видите,
що кодекс про банкрутство не працює. Для того, що, пане Дубінку, ми з вами спілкувалися півроку тому. Наскільки я пам'ятаю, це було в листопаді, перепрошую, це ще півроку. І ви тоді сказали, що ви бачите, що якщо ми розблокуємо цю можливість, банківська спільнота розблокує цю можливість проведення реструктуризації поза межами процедури банкрутства, то це буде гідне рішення. Будь ласка, ми погодились, ми вже відпрацювали цю процедуру. Більш того, вчора був погоджений на нашому комітеті профільному НАБУ законопроект, який дійсно відповідає всьому тому, що ми тільки що...
Дякую.
Спеціальний режим пільг для тих ветеранів АТО, учасників АТО,
Дякую за вашу позицію. На жаль, у вас було більше, ніж достатньо часу, аби врегулювати це питання, а не чекати, що ми просто не зберемося і не продовжимо мораторій. Правда ж? Так як ви робили 5 років це. Тому стоп, я буду здесь говорити. Да? Спасибо большое.
Да.
Жінка з чудовим українським прізвищем, будь ласка.
Сало. Да. Минуточку, включусь в одного тільки факторного банку і по поводу закону про банкрутство. Я сьогодні сказав, що я реально достатньо часу заработав, і реально банку було достатньо часу прийти на встречу. Хочу ще по поводу того, що ограничення, то, що говорив Дубінський, ограничення стоїмості залога, це є і в законі о банкрутстві. 4204 – это была карта закона о банкротстве, только с упрощенной процедурой, более легко, и для того, чтобы это происходило все-таки, они об этом только говорили. И поэтому даже сейчас банки, когда предлагают идти на реструктуризацию, они исходят из оценки сейчас судья. Поэтому мы боимся одного сейчас, мы не понимаем, что в законе Виктория Ласков, какая сумма будет реструктуризироваться. Это наша сейчас... Потому что, на самом деле, если эту сумму напишут в банке, поверьте, не 5,05, ничего не спасет. Потому что суммы будут намного больше стоимости жилья, которые люди же выплатили по несколько раз. Поэтому для нас очень важно, чтобы реструктуризация была понятная, чтобы ее не могли обходить, как это делают все эти годы. И чтобы планка верхняя была стоимость жилья не выше.
Дивіться, ми з вами, Юлію, я вам поясню. Чи ви йдете в закон про банкрутство, і там обмежуєте вартість, і робите все так, як от нам радять, чи ми з вами застосовуємо цю процедуру, яка є простою дійсно, яка є спеціальною процедурою для цього розстрочення, але в цій процедурі я не розумію навіть технічно, як ми обмежуємо вартістю вашої нерухомості. Я не розумію логіку цього. Тобто, якщо ви брали гроші під цю нерухомість, вона вартувала більше, ви зараз просто встановлюєте верхню планку і списуєте свою заборгованість. Я вважаю, що якщо це компроміс, то він повинен бути компромісом.
Ми готові, просто на даний момент зараз люди по 20 разів заплатив, от усі документи не прийдеться посмотрити.
Дивіться, буде...
І зараз стоїмость більше кредита нарисована, чим вони брали. Да.
Вікторія, будь ласка, Кінзбурзька. Кінзбурзька, хто Вікторія, будь ласка.
Дивіться, в нас є обмеження по вартості, однак ця процедура передбачена в Кодексі України з питань банкрутства. Нам не потрібно цю норму прописувати в законі про споживче кредитування. Споживчому кредитуванню – це доступ.
процедура, яка буде застосовуватися автоматично. Тобто ви подали заяву, вам розрахували цей кредит по новій схемі, переглянули процентну ставку, переглянули курс валюти, і ви реструктуризували. Якщо ви не можете, якщо ви будете доводити про те, що ваш майновий стан не дозволяє вам сплачувати цей кредит і на цих умовах, у вас є процедура банкрутства. Але це вже судова процедура, зовсім інша. Вам про неї зараз розкаже Тарас Тарасенко. Крім того, я хотіла б зазначити, що на сьогоднішній час, коли асоціації банків говорять про те, що в нас дуже добре працює цей кодекс, він не працює дуже добре. Тому що для того, щоб податися на процедуру банкрутства, позичальник повинен сплатити великі кошти, яких він зазвичай не має, за послуги арбітражного керуючого. Ці зміни передбачені в законопроєкті пана Тарасенко. Однак це той факт, який не дозволяє багатьом позичальникам користуватися цією процедурою. У мене все.
Дякую. Дякую. Хтось з народних депутатів хоче висловитися? Дякую. Тоді будемо переходити до голосування. Ставлю на голосування. Будь ласка, під'єднайтеся до комітету. Всі. Ви думаєте, що це треба читати все, так? Проєкт рішення розданий. Я хочу поставити на голосування цей проєкт рішення з урахуванням пропозицій пана Дубінського, які я зараз зачитаю. А вони вже є тут? Тут немає. А в цьому є вже. Тобто не треба зачитувати, так? Все, добре. Дякую. Не треба зачитувати, вже в проєкті висновку є відповідні пропозиції пана Дубінського. Так, отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до проєкту Закону України про внесення змін до розділу 4 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про споживче кредитування щодо кредитів, наданих в іноземній валюті, реєстраційний номер 4475 від 9.12.2020 року. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін до розділу 4 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про споживче кредитування щодо кредитів, наданих в іноземній валюті, реєстраційний номер 4475, внесений народними депутатами Кінзбурзькою та іншими, прийняти за основу. Надати доручення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект відповідно до частини першої статті 116 Закону України про Регламент Верховної Ради України щодо внесення змін до тексту проєкту стосовно внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо можливості проведення реструктуризації за кредитними договорами, за якими судом прийнято рішення щодо звернення стягнення на єдине житло позичальника, але таке рішення не виконано внаслідок дії закону про мораторій на стягнення майна громадян України, надано для забезпечення кредитів в іноземній валюті. Продовження дії закону України про мораторій на стягнення майна громадян України, надано як забезпечення кредитів в іноземній валюті на час проведення реструктуризації. Доповідачем призначити Кінзбурзьку Вікторію Олександрівну. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк. Абрамович. Дубінський. Дубінський. Ковальчук. Звук. А, вибачте, да, у мене звук. Да. Звук.
Вікторія Олександрівна, це той проєкт, за який ми голосуємо в тій редакції. З тими переглядаємо. Тоді за, звичайно, за.
Холодов.
За.
Дякую. Я прошу Мотовиновця рахувати голоси, так. Вибачте, Алла Фердієва.
За.
Василевська-Смаглюк.
Я за двома руками.
Дякую. Васильченко.
Не можу зрізниться з твоїм, не пойму.
Васильченко. Варенько.
Антинарм.
Варенько.
Варенько, за.
Дякую. Володіна.
За.
Дякую. Герега. Горват. Діденко.
За.
Дякую. Заблоцький. Іванчук. Кінзбурзька.
Звісно, так.
Козак. Колісник.
За.
Дякую. Ковальов.
За.
Дякую. Кулінич. Леона. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк. Дякую. Матовиловець.
За.
Дякую. Ніколаєнко.
Ніколаєнко за.
Дякую. Петруняк.
За.
Дякую. Репіна. Боже, переселенцев я забыл сказать права. З врахуванням, да. Репіна, утримуєте? Ми врахуємо.
Рішення комітету, щоб це було рішення комітету. Вибачаєте, але це буде справедливо.
Дякую. Сова.
Сова за.
Дякую. Устенка. Устенка. Шкрум.
Колега, величезна робота зроблена. Я дуже дякую тут пані Вікторії Кізбурській. Я думаю, що дискусія має добігати кінця. Я за.
Дякую. Не
зачіпаю. 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 Зачіпаю.
Дубінський за. Дякую. Я хочу зараз, вибачте, будь ласка, дійсно, я записав собі питання щодо переселенців.
Пане Леонова. Так.
Да. Леонова за. Да? Ми щодо переселенців, яким чином ми врахували? Я ж не ставив це на голосування.
Що? Ми до второго,
ко второму вченні учтемо в правках. Елена Анатоліївна, у нас нема взагалі жодного заперечення щодо прав переселенців. Ми дійсно врахуємо це в поправках до другого читання. Я готовий подати ці поправки. Вікторія Олександрівна готова подати поправки. Давайте з вами разом їх подамо. В рішенні комітету цього не буде, бо за моєї вини я не прочитав це як пропозицію, але в поправках ми з вами обов'язково це врахуємо і не будемо проти цього заперечувати. Влаштовує так? Звук. Звуку нема.
Та я кажу, я поки що утримуюся.
Да, я зрозумів, що ви утримувалися, але я просто пояснюю. Так, добре. Дякую. Це рішення прийнято. 43-98. Тарасенко, дуже дякую всім так. Це рішення дуже швидко. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня всім. Коротко по суті законопроекту. Він простий. В ньому закріплено три позиції. Я одразу по двом законопроектам, щоб не повторяти.
Да.
Перше, це закріплено принцип того, що якщо людина взяла 100 доларів кредиту і повернула на даний момент згідно банківських... У мене немає зуму.
А що у вас тут? Да. Набагато. А у мене зобразили кросу. Щоб не було, щоб не фанило. Да нет, это не тот звук. Здесь у меня звук, который на самом этом планшете. А, вот, да, вот это, да. Все, давай.
В основу законопроекту закладено три принципи. Це перше, якщо людина взяла 100 доларів і на даний момент вже повернула 100 доларів з врахуванням сум, які надійшли, вона сплатила в банк, це тіло кредиту і відсотки, вона нічого не повинна банку і зобов'язані її перед банком припиняються. Інше положення передбачає про те, що по валютним кредитам, якщо особа не дійшла згоди з банком по розрахункам, а йде неповне погашення, вона має право звернутися до суду в процедуру банкрутства без залучення арбітражного керуючого. Тобто їй не потрібно буде сплачувати певні кошти. Вона може особисто домовитися з будь-яким юристом, фахівцем у галузі банкрутства і за інші кошти отримати консультацію, професійну допомогу для того, щоб звернутися до суду. В даному розрізі саме суд буде виступати медіатором і встановлювати обов'язкові умови реструктуризації для банку і для фізичної особи. Також встановлено, що да, дійсно є такі категорій, які не можуть погашати навіть мінімальні суми, там, які встановили приблизний розрахунок, який я раніше проводив, це було десь $300 в місяць, якщо людина не повністю погасила кредит. В даному випадку передбачено, що в разі неможливості погашати навіть такі суми, суд може відійти від принципу встановленого в законі про реструктуризацію і встановити мінімальну оплату для погашення всієї суми кредиту. Це в законі 4398. Інший закон 4399 встановлює стимулюючу